Літературная антологія.
Шановні слухачі, пропонуємо вашій увазі сторінки романа Георгія Марчука «Квітки провінції». Виконавця – артист Олег Вінярський.
Гэты разнастайны натуральны дыван жывых кветак прымушае цябе прыпыняцца амаль ля кожнага плота, а цудадзейны пах поўніць і поўніць твае грудзі. Тут не рвуць кветак, не ставяць іх чэзнуць у вазы. Такой ільготай карыстаюцца хіба адны гладыёлусы ды тюльпаны. Старыя людзі любяць казаць так: прырода не даруе, калі нават вырвеш на лузе лютік. За адным плотам навінка, рэдкія кветкі, жамчужная трава, а па-простаму сонейка. Падобны яны вельмі на маргарыткі і рамонкі, а ўсё ж у параўнанні з усімі, нават з гваздзікамі шабо, найпрыгажэйшыя. Насенне ад іх самае дробнае, драбнейшае за коўрыкі. Няспынна наперабой цвыркочуць у кожным гародзе конікі. Лезуць праз штыкетнік на вуліцу парэчкі лісічкі, чорныя парэчкі, кітайскія маліны, гуркі, шыпшына. Усё дагледжана, чыста. Ля парога калодзеж, бочка з вадой, шлангі, бы чорныя вужы, расцягнуты на вузкіх сцежках двара. Сохне на дроце марля, на калку суку глечыкі, слоікі. А вось-вось пацягнуцца з далёкай пашы яшчэ добры кіламетр за хату воўка-пустэльніка да хаты кароўкі. Цяпер іх паменшала 500-700, раней даходзіла да 2000. Няма дзе касіць, калгасу багата пашы трэба, няма сіл даглядаць. Ткач першы выйдзе на край гарадка сустрэць сваю самую разумную, самую дойную, самую спакойную кароўку. А вось і знаёмая вуліца. Тётка Поля пазнала нас здаля, кінулася на пачатку ў двор, каб папярэдзіць дачку, а потым да нас расцалавала ўсіх, заплакала. Не паспелі мы асвоіцца, як сына майго павялі да хлява паказаць кароўку. Тётка Поля адразу папярэджвае мяне: «Ой, шкадую кароўку! Спіць, бедная, на адных дошках, няма што падаслаць, мала сёлета яшчэ накасіла. Тут табе на стол і свежае малако тётка нясе, гэта яна даіла кароўку». Тётка рада усміхаецца: «А як бы чула, знарок булак з чарніцамі напякла, то піце тёпленькае, ага, не крыўду ядась. Цукру, як заўсёды, няма на стале, от прывыкла шкадаваць яго. Ад тых часоў, калі за кіло 100 рублёў давалі. Сквапная яга». «Нічога, супакойваю я, цукру многа, не дазваляе есці медыцына». З тёткай яшчэ паспею нагаварыцца, вечар доўгі. Нястерпна хочацца сесці на ровар і паехаць туды, на свою оселицу, на свою в улицу. Я так и зрабіў. Сказаў Дашы, што толькі выскачу на балота, гляну на сешку, а сам выруліў да былога касцёла. Нейкая сіла не пускае мяне туды, на сваю вуліцу. Я вяртаюся да клуба, гутару з новымі, незнаёмымі мне работнікамі, а самому ўсё карціць, хутчэй туды, да старога калодзежа. Нарэшце не вытрымліваю, еду на закасцельную, і адразу сляза выступае на вачах. Цісну на педалі, каб хутчэй прыляцець праз вуліцу, каб, не дай Бог, хто не заўважыў маю шчаслівую слязу, знак запозненага вяртання. Не, на сёння ўсё хопіць! Да знаёмых не падыду, заплачу, адчуваю, як дзіця. Цямнее. Усё, трэба вяртацца да цёткі Полі. Жонка крыху пакрыўдзілася. Не паспелі ўлезці ў хату і так надоўга пакінуў нас адных. Вячэра на стале, смачная бульба са скваркамі, малачко, булка з чарніцамі, салаты з гуркоў і памідораў, яечня. А як прыемна, што сын намінае ўсё, як дарослы, бы тут і рос, а ў гарадской кватэры немагчыма было сілай упхнуць шклянку кефіру. Нагрэлі вады, памылі ногі і ў пасцель. Але спаць не хочацца. А мы праз сцяну абменьваемся з Поляй навінамі. Хто памёр, хто жаніўся, хто прадаў старую хату і з'ехаў з мястэчка. Калі прывозяць у магазін малако і смятану, пачым кіло мяса, што выносяць людзі на базар зранку. Даша не вытрымлівае і ўмешваецца ў нашу гаворку, кажа так, каб чула і Поля. От прычапіўся, дай чалавеку паспаць, заўтра нагаворышся. Ой, Дашачка, я позна засынаю, пакуль сын з клуба не прыйдзе, не сплю. Зноў я сыплю пытанні, мне шлюць адказы, разважанні і каментары асобных падзей. Як прайшло рэлігійнае свята казанскай Богаматеры, якія яблыкі парша есць, хто патануў, не пры нас кажучы за лета. Памалу пах кветак ліпы закалыхвае мяне, і толькі праз сон, як быццам чуеш, як Поля сварыцца на сына.
Не тупай, халера ты, валацуга акаянны, а дась з жонкай прыехаў, дай людзям паспаць.
Калі ўжо ты ажэнішся, няшчасце ты маё горкае, калі ўжо ты дасі мне спакой, валацуга ты бесталковы.
Так і бацька твой, Міхалко, цягаўся.
Ой, рана ў магілу пайшоў. От, вечны пакой яго душаньцы.
Ну, малака папі, чуеш? А то ўжо і папруга штаны не трымае. Хоць ты матуском падпярэзвай ці прышывай да кожы.
Не хочу, чуецца сонны голас з веранды. ночь коротенькая. Як поле выгоняло коровку на пашу, никто з нас не чуў. Побудил сусед, які робить у калгасе и часто машину ставить на ночь под вокнами хаты. Отсюль ближай ехаць да тарфянікаў, эканомія бензіну, газуе на ўсю вуліцу. Тёткі Полі у хаці няма. Пабегла на поле, як яна кажа, навесці парадак з бульбай, каб паспець да спякоты. Тут 30 градусаў не рэдкасць. У мінулым годзе здала 12 мяшкоў бульбы дзяржаве. Сабе кінула, нам у Брэст мех пераслала, яшчэ і людзям прадала. Снедаць не хочацца, з вечара ж наеліся, а не парабіўшы, дык і не снедаецца. Я завёў жонку да Глеба Івановича, пазнаёміў з іх дачкою. Няхай пасябруюць. Ды разам да гарыні якіх-небудзь метраў 100, а сам саджу сына на багажнік і туды на сваю вуліцу. Страчае мяне першай мамеліха.
Ой, Адасік, дзякуй Богу, гэта ж учора ткач кажа, як быццам Адась прыехаў. Ага, ты ж мне ноччу прысніўся, думаю, божачка, хоць бы убачыцца. А твой сыночак? Ну, хадзем у садзік, я табе папяровак назбіраю.
Тут бяжыць жонка клубышка і забірае нас амаль сілком, цягне да сябе. Знаёмы двор, той самы абрыкос, дошак у двары няма, пад страхою вісіць гэблік. Шалёўку клубышко даўно не робіць. 80 гадкоў, дзякуй Богу, сілы не хапае, няма каму заказваць. Аперыравалі дзеда.
Ох, годы, Адась, годы. Рукі яшчэ свярбяць магу, а сілы ў нагах няма. Рабіў бы сталёўку, каб сілы булі.
Жонка клубышка, якую ведаеш, здаецца 100 гадоў, ад самай першай зімы, калі яна ў кажушку першай з вуліцы дзяўбала пешній лёд, якім аброс наш калодзеж, пачынае апавядаць пра Хроснага і Кулькіна.
Гэта ж Адась, а мода ў нас пайшла, а? Тэлевізар і телефон. Хросны твой правёў телефон. Що зрабіў Кулькін? Ой, прамчала па альшанскім шляху машына. Мо, паваду, насешку, ці якую халеру прыдумалі. Адным словам, раве на ўвесь гарадок, аж галава лопаецца. А Кулькін звоніць па телефоне твайму Хроснаму, маўляў, не спі, лежань. На каморы кажа, хата дачкі лісаветы гарыць. Схапіў твой Хросны нейкі шланг і ў трусах ды майцы адной паляцеў, што той віхор на камору прыбег. А пажару нідзе няма? У людзей пытаецца, а ці гарэла тут ушчо? Прыбег на аселіцу злы, рыхтых кошман у маладыя гады. Ледзь не пабіўся з Кулькіным. Газ у сваёй хаце забыўся выключыць. Ой-ой-ой-ой-ой, каб яшчэ нека мінута, дык у самога хата згарэла б. Хо-хо-хо-хо-хо, от канцэрт быў.
Мы ўсе разам усміхаемся. Я ведаю, што Городом сядиба клубышка выходить до подворка тетки Зосі. Хочется худшей туды, а лишь жонка столяра частуя оладками, компотом. Треба посядеть.
А я, дась, вуджу рыбку, хвалится жонка клубышка. Страх, як люблю. 70 годков и мне, скажут, сдурнела баба на рыбе. А мой, и она показала на человека, уже ничего не варты. От каля хаты тупая, и дякуй Богу, никто помирать не хоча. Дачушка наша тебе часто вспоминает, як ты у яе на веселье танцевал. У Пинску яе хворые поважают, почет сярод людей мае. А, не сядиться тебе, бачу, хочется сустреться с людьми. Ну, бяжи, бяжи. Приходь до нас сегодня, завтра, только у 5 я пойду на раку вудить. А погляди, что ранком выхопила.
И она счастливая показала мне полную миску лешчиков. Я веду сына знов до мамелихи, там у яе унук, няхай освоиваются, сябруют. По дорозе показываю на плот. Тут я, сыночек, народился.
А, без хаты?
Не верит он. Я его узнимаю над плотом, и он глядит на бульбу, ничего не разумеючи. А где ж хата? Была тут хата. Давно. Ну, иди гуляй, сыночек. Мамелиха глядит на нас со слезами. Плача, что я постарел. А я шкадую, что я на посивела, схуднела. Приехал на обед старейший сын мамелихи. Куды тут пойдешь? Присели до стола. Достали саморобного вина, смаженной рыбы, помидоров. Не поспели и выпить, як бяжить по дворы лисовета.
Божечка, божечка, родненький мой, приехал чудачко мое, як же ты до нас не зойдешь, не хорошо так, сяджу, сяджу, я у дворы чакаю. Учора пришла до своей Ганны, а у меня голова болить, болить, ноги не носить. Кажу, Ганну, буду помирать, усим надоело, а я наши кажа, адась у городку, ткач бачил. О! Не кажу, тады не помру, хочу убачиться. Ой, золотый мой, до хаты старой потягнула тебе.
Баба у слезы. Я обяцаю, что посяджу минуту-другую тут и промком до лисоветы. Баба верить и подбегом тюгаю у своих 100-годовых валенках на свой двор. Моя милая родима, край мой родный, я думал, что покинул тебе назавсёды с почуттем крыўды, а не со светлым почуттем. Не, не покинул я тебе, батьковщина моя, далекая и близкая. По дорозе до бабы лисоветы страчаю сумного ткача. Таким бачу его упершиню.
От, Адасик, няма правды на свете. Живи для детей, отдавай усяго себе. А яны, грош подяки. А женился мой старейший пайшоў з бацькоўскай хаты да яе, узяў не нашу, а з Хорска. Я мо нешта і сказаў, на тое і бацька. Паўгода не гаворым. Ну, куды таке дзела гадзіцца? А памятаецца, ды позна будзе. А мы для іх нічога не шкадуем, толькі дзецьмі і жымо. Я, калі фашыста білі, у шынялі Прыпяць пераплыў. Плыву, сілы канчаюцца, думаю, як жа паміраць, калі свайго сына не бачыў.
А дзе ж кузня Герасіма, пацікавіўся я.
А, няма, вадой змыла. Даўно Герасім памёр. Ніводнай кузні ў гарадку не засталося. Гэта была апошняя. У яго і салейка. Ціхо без іх зрабілася, а з часом страшно робіцца.
А то, мо, сынок, зойдзем у хату, а? Па чарачцы. У мяне ж малодшы сын жыве, не пазнаеш. На заводзе робіць. Заводзік у нас адкрылі.
Няхай заўтра. Пайду да Лізаветы, абяцаў.
Ну, ну то давай, сынок, давай.
А як там, прабіўся ты троху?
Прабіваюся. Ой, рукі няма, коб падмога була, о, гэта дзела, а так цябе заціснуць, мо коб руку якую знайсці. Стрэніш майго сына, нічога не кажы, самі паладзім.
Не ворагі ж.
Ад старой хаты Лісаветы засталася адна назва. Ладная мураванка вабіць вока. А бабка жыве з унучкай, ветлівая, рухавая, як баба Тася пасадзіла нас з бабкай у летняй кухні і пачаставала цукеркамі, апельсінамі, падала каву, чай, наліснікі, варэнні, а сама пабегла да універмага, перадалі, што завезлі новыя тавары.
Я толькі адной нагой туды і сюды.
Баба трындычыла на ўвесь голас, што было чутно мо на ганку ў ткача. Лісавету не трэба было прасіць, яна сама вярнула мяне ў далёкія гады дзяцінства. Успамінаючы сваё доўгае і шчаслівае сяброўства з маёй бабай Насцей, і дзедам Тимохам. Небарака аж стамілася ад гаворкі, відаць, яна сваімі ўспамінамі надакучыла ўнучцы. Ёй пры мне хацелася выгаварыцца.
Бабу Лісавету, а ці можаце ўспомніць тры самыя шчаслівыя дні ў вашым жыцці?
Ой, чаго ж іх успамінаць, Адасічко? Я іх ведаю, щодня з імі. От що було, послухай. Пасля революції, мото у 18-м годі, вярнувся мой Іванко з плену ад немцаў. Я яго не ведала тады яшчэ. Чула, калько, калько. Ой, голы, голы, худы, худы вярнуўся. Ваяваў за Расею, бараніў нас ад нямецчыны. Паглядзела я на яго, бы громам прышыла. Палюбіла, што сэрца трэсне. Любіш, дык і шкадуеш. Пасватыліся, тады так было.
Твой дед Тимох чоботы яму даў, дзед Яўхім, от мае галубчыкі спяць у зямельцы даўно, пінжак. Пайшлі да царквы. От табе і першы дзень шчаслівы, а другі у зімку. Доўга дзетак не было, народзіцца ды памрэ, народзіцца, зноў памрэ. Аж у зімку, дзякуй Богу, нарадзілася жывенькая Ганна мая. На Ганны було у зімку. От моя другая радасць була. Я Івана не цыбала, няхай п'юць з тваім дзедам, думаю, цэлы дзень. А трэці вясною быў. Я на вэсне стаяла. Павезла ў Пінск цыбулю, насенні, гуркоў, бурачкоў. Аж прыносяць тэлеграму. О, з Іванам маім гора! Думаю, Господі, сіла твая, гэта ўже... Памёр, а мне адпісалі, што хворы. Еду да хаты, уся калачуся, нічога не цямлю. Думаю ж, не пайду нашай вуліцай, пайду альшанскім шляхам, з яго напрамкі відно нашу хату. Думаю, будзе святло ў вокнах. Памёр, будзе цёмно, жыве. Падыходжу я, паварочваю галаву. Цёмно! Ногі мяне да хаты самі панеслі. От і трэці дзень. Ой, 4 дні з ім небарачкам хворым праседзіла, бульбачкі наварыла, катлетаў насмажыла. Нічога не з'еў. Чайку, о, папіў, папіў, пытаецца золата маё.
А ці жыў я лі савета?
Жыў, кажу, любы мой, хораша жыў, ганьбы не пакідаеш. Кажа, я да цябе хацеў падысці ў першы дзень, як з плену прыйшоў, ды у кальсонах саромеўся. Кажу, залаты мой, няхай бы голы прыбег, я б цябе прыняла. Ох, от табе і усе дзянёчкі. А нашчо ты путаеш мяне? Цікава, я ж жыў дурнем, не ведаў, хто быў мой прадзед, чым жылі, як, што любілі, што баранілі, у што нам паказвалі. А праўда, унучачко, што праўда, то праўда. Усяго было. Усё знікла. Адно хачу, каб разам з Іванкам маім ляжаць. Мне Салейку Антон, дабрэнны чалавек, кажа, хадзі лі савета да мяне дажываць. Не... Унучка, не крыўдзіць, я яшчэ каралева.
Thank you.
Сябры выслухалі старонкі рамана Георгія Марчука «Кветкі правінцыі». Выканаўца – артыст Олег Вінярскі.